Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Takže po malej prestávke vás opäť vítame pri ďalšom dieli podcastu Nerazzurri Talks. Dnes je tu opäť so mnou ako zvyčajne Rasťo.
Pozdravujem všetkých fanúšikov.
A tentokrát sa pozrieme spätne na úspešné finále Superpoháru proti Neapolu. Vrátime sa k poslednému zápasu Serie A proti Fiorentíne. Niečo málo si povieme k veľkému derby de Italia, ktoré nás čaká najbližší víkend. A možno popri tom ešte nejaké novinky. Takže myslím, že môžeme ísť chronologicky na to. Inter teda odohral finále talianského superpohára, kde zdolal nakoniec Neapol 0-1. Takže napriek tomu, že sa hral nový formát superpoháru, tak aj tak sa nakoniec vo finále stretol posledný držiteľ Scudetta a posledný víťaz talianského pohára. Akurát si teda odohrali ešte o svoje jeden zápas každý navyše. Inter teda získal 8-krát superpohár, 3-krát v rade. A poďme si to rozobrať, ako sa vyvíjal tento zápas. Rasťo, tvoj pohľad?
No tak môj pohľad, možno ešte by som sa trošku vrátil k zápasu aj s Láciom, ku semifinále, pretože ten zápas som si neuveriteľne užíval, lebo naozaj bola taká moderná toho, že čo dokážeme hrať. A jeden anglický novinár napísal, že mu to pripomínalo strašne Guardiolovú Barcelonu, ako sme mali vysoký pressing, ako sme si jednoducho, ako sme ten zápas celkovo ovládli. Čiže ten zápas ma aj trošku tak prekvapil, že sme mali až taký drtivý tlak a viac menej Lazio jednak nemalo ani strelu na bránu. A my sme im tam mohli už za polčas dať 3-4 góly. Čiže ten výkon ma celkom potešil. Vzhľadom k tomu, že tie zápasy predtým sme mali také neúplne dobré výkony a bolo to také skôr účelové. No a čo sa týka toho finále, tak tam sme boli tiež akože o mnoho lepší ako Neapoli, keď treba povedať, že Neapoli jednak mal vylúčeného Simeoneho po dvoch žltých kartách a celkom dobrý výkon dali. Bojovný, ale myslím si, že to bola iba otázka času, kedy to tam padne. I keď musím povedať, že trošku som sa obával toho, aby to nakoniec neboli penalty, ale tak v nastavenom čase dal gol Lautaro a viac menej aj ten zápas s tým Neapolom, tak mi tak trošku pripomínal ten zápas s AS Rím, kde sme úplne eliminovali súpera, ale a ten súper sa viac menej len bránil vo svojej 16.
Áno, myslím si, že Neapol sa tentokrát trošku poučil z toho prvého vzájomného zápasu v tejto sezóne. Hrali tak viac opatrne a viac sa snažili tak účelovo hrať, ale tým pádom boli zároveň aj veľmi málo nebezpeční. Vlastne jedinú strelu na bránu tam mal Kvaraskelia, čo pekným zákrokom vyrazil Zomer. A inak teda Inter ovládol všetky štatistiky v tom zápase v podstate počas celého zápasu a potom už po tom vylúčení po hodine hry, keď Giovanni Simeone videl tú druhú žltú, tak v podstate sa zdalo byť rozhodnuté, akurát teda Inter nevyužíval tie šance a tiež som si hovoril, že dúfam, že to nakoniec nebude rozhodovať lotéria v podobe penalt. A teda nakoniec napriek tej snahe Neapolčanov, tam naozaj najmä kapitán Di Lorenzo, ale aj Lobotka podali podľa mňa výborné výkony. Snažili sa, no ale nakoniec to všetko rozhodol po Pavardovej prihrávke náš kapitán Lautaro Martinez. Čo hovoríš na výkon rozhodcu z toho zápasu? Tie žlté karty a najmä to, že akým zázrakom Hakan Çalhanoğlu dostal žltú až v 79. minúte. Počkaj, to bolo v zápase s Láciom, ale no, skrátka, že Hakan nebol vylúčený ešte v tom prvom zápase.
Vieš, akože to bol zápas, ako myslíš, áno, s Neapolom. Vieš, tak rozhodca celkom, akože tú laťku nastavil. Ale myslím si, že pískal objektívne, respektíve pískal, nikoho nezvýhodňoval. Jednoducho tú laťku ale nastavil tak trošku tvrdo, respektíve púšťal relatívne tvrdé zákroky. Čiže akože, ja som si to celkom akože užíval, lebo zase nemám rád, keď sa píska úplne každý jeden zákrok. I keď je pravda, že Hakar mohol dostať žltú kartu už skôr, lebo tam boli niekoľko takých hraničných zákrokov a viac menej aj tá žltá karta, tak to už bolo po ktorom takom tvrdom zákroku? Po treťom, štvrtom?
No myslím, že až na štvrtý zákrok vlastne dostal tú žltú. Ako, neviem, je to ťažko posúdiť, že čo tam zohľadňoval ten rozhodca hlavný, že či tam išlo o tú intenzitu, alebo či tam išlo o to, že to bolo v strede pola, ťažko povedať, alebo jednoducho len šťastie pre Hakana, že sa dokázal tváriť tak, že vlastne on nič.
No, ale myslím si, že aj Neapol, akože celkom mal tam niektoré také zákroky, ktoré by iný rozhodca už možno dal tú žltú kartu, čiže hovorím, že mne sa ten zápas, ale respektíve výkon rozhodcu celkom pozdával. Nemal tam nejakú že zásadnú chybu, dokázal si ju udržať na ihrisku poriadok, čiže v pohode. No, hovorím, ak by Hakan bol vylúčený, respektíve bolo by tých kariet viac, možno, že by vylúčený nebol, lebo by si potom už dával väčší pozor, ale mne sa akože ten zápas páčil, lebo mal taký drive, hej, že jednoducho ten Neapol bol taký bojovný a trhal trávnik.
Hej, ak som to správne zrátal, tak vlastne bolo 11 žltých kariet v tom zápase, vrátane trénera Macariho a Lautarovej karty za tú oslavu gólu.
No tak... a to si zober, že akože ten, že Mazzari sa celkom čertil, že iný tréner by mu možno už bol dal, či tréner, rozhodca by už bol dal trénerovi červenú kartu, lebo zober si, že neviem, či si videl teraz zápas Bologna AC Milano.
Áno, videl som, ako Tiago Mota dostal dosť rýchlo teda tú červenú.
Aj jeho asistent, čiže tam to vyčistil, ani okom nemihol. takže tak.
Každopádne teda myslím si, že ani tá červená karta nebol nejaký úplne rozhodujúci okamih, aj keď teda Neapolčanom to určite nepridalo. A pre Inter tá žltá karta pre Calhanoglua a pre Barelu, ktorý ho dostal tak trochu zbytočne za protesty, znamenalo, že potom teda chýbali v zápase s Fiorentínou, ale zároveň tým pádom už budú mať čistý štít na zápas s Juventusom, takže myslím si, že vlastne dobre.
Áno, tak ono to je, že fajn. No a to je to, čo sme sa bavili v minulom podcaste, kde som nevedel, že či sa, lebo tie karty rátajú. Tak to presne som to čítal na jednej stránke, že sa ratajú, ale opačne, že z Super Pohára sa potom ratajú následne do Série A a nie naopak, ako som hovoril.
Hej, no, ja som tú prvotnú informáciu som mal dobrú, hej, že vedel som, že môžu nastúpiť v tom Super Pohári, ale zase potom som bol úplne zmetený, že tie karty z toho Super Pohára potom zase naspäť sa prenášali do talianskej ligy.
No áno, to je to také trošku, som povedal, že ja som povedal, že náľavu, ale zvláštne. Takže chápem tomu, že asi keď tam niekto robí nejaký prúser, takže by potom to nebolo o tom, že sa mu tu nemá kde preniesť, no ale však dobre, no tak sa to prenieslo, Také sú pravidlá pre každého a treba sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. No a čo hovoríš na ten celkový formát? Aký máš z toho dojem? Lebo sme sa bavili o tom, že v minulých podcastoch, že by to možno bolo lepšie, ak by to bolo v Taliansku, kde by predsa len tie štadióny boli vypredané a aj tá rivalita, respektíve atmosféra by bola úplne iná.
Hej, tak ako...
Ty si ty užíval.
Ako čiastočne som videl už aj ten prvý zápas vlastne, ktorý hral Neapol. S kým to hrali?
S Fiorentinou.
A tam teda hlavne by som veľmi kritizoval to, že vlastne hrali už vo štvrtok, čo poprvé podľa mňa malo vplyv na to, že tie tribúny boli takmer prázdne a bolo to opäť také nedôstojné. Vyzeralo jak na dedinskom futbale, keď si odmyslíš ten veľký štadión, jak tam bolo počuť pokriky trénerov a podobne. A už ten piatkový zápas bol potom lepší, ale zase ďalšia vec je, že tým pádom Inter mal na finále vlastne o deň menej čas na oddych oproti Neapolu. Takže to je prvá vec, ktorá sa mi príliš nepáčila, a teda druhá, samotné to dejisko. Akože už na ten piatkový semifinálový zápas a takisto na finále tam nejakých fanúšikov nahnali. Ale nemá to podľa mňa takú atmosféru. Nie je z toho až taký finančný zisk, ako by som očakával, keď už sa trepali až do riadu na finále. Takže nejak si ma to špeciálne nezískalo a ešte teda vo výsledku aj tie dva zápasy semifinálové, obidva dopadli zhodne 3-0. Ako som hovoril, do finále sa dostali tie týmy, ktoré by tam vlastne hrali podľa toho predošlého formátu aj tak. Takže v podstate nejak ako veľmi si ma to nezískalo.
No, ako takto, no, viac menej iba naši fanúškovia tam cestovali, myslím teraz z Talianska, tak tam cestovali v takom väčšom počte, ale tiež akože nie až tak masívne, ako to bolo minule v finále, kde naozaj tam išlo akože celkom slušná táto skupina našich Ultras, viac menej aj AC Milan tam mal celkom akože slušnú túto základňu. Čiže tým pádom aj tá atmosféra bola taká, že špecifická v tom finále aj v tom zápase s Laciom, kde tam bolo počuť viac menej iba našich fanúšikov, trochu bubon a... Ale áno, tak celkovo je to pekne vidno, že akým spôsobom oni pristupujú k tomu futbalu. Aj som tam čítal niekde, že sa rozšľovali tí niektorí Saudi, že ako je možné, že tam je iba Inter a že chcú tam vidieť aj AC Milano a Juventus, lebo že Španieli tam priniesli Real, Atletico a Barcu a že prečo to ani iba Inter z tej veľkej trojice. No tak asi trošku nepochopili, že o čom je ten pohár a že tam sa treba najprv kvalifikovať.
Áno, toto som zachytil ja aj na slovenských internetoch, že tiež niektorí toto úplne nepochopili, že akože v rámci atraktivity by tam síce AC a Juventus určite patrili, ale tak bohužiaľ si nezaslúžili tam hrať vzhľadom na výsledky.
No áno, ako hovorím, že sú tam také tie, že ten super pohár a to, že je to rozšírený formát, tak má to svoje povedzme nejaké tie plusy, že tým pádom je vyššia pravdepodobnosť tých veľkých zápasov, či už medzi nami a Juventusom, alebo medzi nami a AC Milanom. Ale zase na druhej strane to, že sa to hraje v Saudskej Arabii a potom ešte sa to bude hrať, tuším, že už, že neviem, či nie, asi v Katare, že nejaké 2-3 sezóny ešte majú odkúpení Saudi, alebo teda zakúpené, a potom ďalšie 2 roky ešte Katar, čiže na nejakých 6 rokov dopredu sa to bude hrať mimo Talianska.
Hej, tak dúfajme, že dovtedy ešte doľadia nejaké veci a že si to aj získa trošku nejaký väčší záujem medzi fanúšikmi, prípadne tam nejak podporia to, aby sa tam dostali tí vlastne domáci fanúšikovia.
No tak aj, no len vieš, ako, čo ja viem, že prečo to bolo také, že títo Neapolčania a Rímania to úplne sabotovali. Respektíve Rímania, neviem, oni možno, že aj išli, len boli akože spolu, vieš, lebo predsa len je tam družba. Ale v týto fialky a Neapolčania, tak jednoducho oni veľmi... Však sme to videli na tom štadióne, že tam nebol viac menej nikto.
No, hej. Každopádne, ako pozitívne bolo aspoň to, že Fiorentina bola s nami na tom výlete, aj keď teda kratšie, pretože práve Fiorentina bola potom súperom Interu v ďalšom ligovom kole a tak aspoň tiež mali za sebou nejaké to cestovanie. A teda v tom zápase nám chýbali Barella a Hakan a zaskočiť ich teda museli Fratesi s Aslanim. Takže čo hovoríš na výkon tejto dvojice?
No ešte o Fratesi podal taký štandardne dobrý výkon. Osobne som rád, že sme ho zobrali, lebo ukazuje svoju veľkú kvalitu, respektíve svoj potenciál, ktorý má do budúcna, a keď naozaj, že verím tomu, že o rok už Miki, hoci hraje dobre, ale že Mkhitaryan už bude viacej na lavičke a viac menej bude hrať v tých takých slabších zápasoch, aby si Davide oddychol a že by sme to naozaj skúsili hrať Hakan, Fratesi a Barella. No a čo sa týka Aslaniho, tak tam neviem, akože on si odohral svoje, ale ja tam stále ešte nevidím tú kvalitu, ktorú by mal mať hráč na klub nášho rangu.
A to si teda pripísal aj golovú asistenciu vlastne, ten rohový kop posadil Lautarovi na hlavu?
Ako to bolo pekné, ale vieš, akože takto, že nehovorím, však kvalitu má, len stále je to také, že vieš, čo chcem povedať, že proste není tam ten taký, ako keď Barella prišiel, vieš, mladý hráč ešte do Interu a keď tí hráči zo základnej zostavy sa tam zranili, viac menej Sensi a Vecino, a prišiel Barella a to si proste videl, že ty koko, že je to proste kvalita. A tu toho Aslaniho to je také, že neviem, že môže potom robiť nejaký, ako je to, nehovorím, že nie, len zatiaľ to tam úplne až tak nevidím. Nie som z neho jednoducho tak, že by som spadol na riť. A to je teda povedať, že Inter hraje výborný futbol.
Áno, áno, ako Aslani vidno, že má potenciál, stále má 21 rokov, hej, ale ako možno dopláca trochu na to, že vlastne Hakan Çalhanoğlu hrá teraz vo výbornej forme a je naozaj ťažké ho nahradiť a jednoducho Aslani si splnil svoje, akože poctivo v defenzíve, dobre v rozohrávke, dobre zahrával rohové kopy a predsa len tam chýba trošku možno nejaká taká nadstavba, taký to, čo má Hakan v tej právačke, tie jeho nebezpečné strely z diaľky a tak. Aslani to tam tiež skúšal, poslal loptu na tribúnu. Takže možno ešte toto trošku doladiť a môže z neho ešte časom byť akože platný hráč pre Inter. Trochu ma inak prekvapilo, že teda Di Marco sa vôbec nedostal do zápasu, ale dobre, nakoniec sme to zvládli aj bez neho. Sklamalo ma, že opäť nehral náš plavčík Buchanan. Na druhú stranu asi ten priebeh zápasu ho až tak úplne nepustil do diania. A teda... Povedz.
S tým by som možno, že trošku než nesúhlasil, ale tým, že Darmian evidentne jednak nevládze a druhá vec je, že Carlos Augusto, ako sme sa bavili, tak nie je úplne taký ten krídelník ako Di Marco, jednoducho on je skôr taký ten inverted fullback, to znamená, že on keď sa posunie smerom dopredu, tak potom sa mu lepšie darí v tom strede. Tak jednoducho ja si myslím, že tak trošku sa tam pýtal práve ten Buchanan, už keď chcel šporiť Di Marca. Aby aspoň niekto podporoval tú dvojicu Lautaro a Turam, lebo síce Mkhitaryan to, čo vlastne Mkhitaryan, áno, Mkhitaryan, tak to podporoval celkom fajn, ale predsa len by sme potrebovali ešte jednu takú kometu, lebo keď máme tie komety 3, Di Marco, Turam a Lautaro, tak je to úplne o niečo inom, ako keď sú tam len v podstate dvaja.
Ja som to vlastne tak som reagoval už na to, keď som videl tú základnú zostavu, že budeme to mať ťažké vyhrať, keď budeme hrať prakticky bez krídiel, lebo namiesto tradičného 3-5-2 to bolo skôr také 5-3-2, keďže aj Darmian, aj Carlos Augusto sú predsa len takí defenzívnejšie ladení hráči. Ale teda zápas nakoniec rozhodol gól už po 4 hodine hry necelej, keď Lautaro dal 50. gól Interu v sezóne, svoj 19., takže stále má náskok nejakých 7 gólov pred druhým najlepším strelcom Vlahovičom. A v celkových štatistikách sa so 124 gólmi už dotiahol v top 10 na Icardiho.
No ešte jeden gól a Icardiho prekoná, čo je také tiež celkom zaujímavé. I keď je treba povedať zase, že Lautaro na to potreboval viac zápasov, ale zase na druhú stranu, pamätám si presne, že keď prišiel do toho Interu a v ňom som to napríklad videl hneď na začiatku, že jednoducho, že je to pán hráč, vieš, aj v tých prípravných zápasoch bol vynikajúci. A síce dal prvú sezónu možno, že iba 8 gólov dal v série A, ale jednoducho tam to bolo vidno, hej, že ten ťah na bránu a že má jednoducho.
Hej, technika, strelba. V podstate komplexný útočník, to je pravda, že od začiatku vyzeral, že z neho raz môže byť opora.
Tak áno, vieš, lebo máš proste nejakých hráčov, ktorým vyjde sezóna v zmysle takom, že čo kopne, to dá gól, ale jednoducho to vidíš, že aj tie strely sú povedzme nie až také kvalitné, len jednoducho má šťastie. No ale a to je možno paradoxne, že naopak, že on naozaj, že má kvalitu, má dobrý dribbling, vie si urobiť jeden na jedna, dokáže vyhrať z hĺbky poľa, dokáže dokonca brániť, bojovať o loptu, čiže to je akože pecka, to, takého hráča to je mať, to je, neviem, ani ho ku komu prirovnať, vieš.
Mne sa páči
najbližšie,
tá jeho. No.
Tak som sa povedal, že najbližšie sa mi taký javil Aguero, akurát, že ten Lautaro ešte hovorím, že aj v tej defenzíve vie, že naozaj, a ešte odkedy získal tú kapitánsku pásku, respektíve odkedy odišiel Romelu, tak vidno, že mu to pomohlo.
Áno, áno, stal sa z neho vyslovene taký srdciar Interu, bojovník, že necháva tam všetko na ihrisku, ale mne sa páči tá jeho flexibilita v zakončení, že on má výbornú strelu z diaľky, vie zakončovať znútra 16-ky, že nájde si tam ten priestor, vie dávať góly hlavou, napriek tomu, že teda nie je až taký vysoký na útočníka. Takže, a skvelá technika, jeden z malých hráčov, čo zvláda nejakú jedna na jedna akciu.
Áno, tak my sme vo všeobecnosti, keď sa bavíme o tých štatistikách, tak v tých podstatných sme akože jednoznačne top, nie len v rámci Talianska, ale v rámci Európy, čo sa týka gólov, čistých kôn a tak ďalej, ale v tej štatistike driblingov, tak to je neúplne dobre. Za druhú stranu treba povedať, že tie trojholníky a to, ako vieme, s sériou krátkých rýchlych prihrávok sa dostať z našej polky do 16-ky supera, tak to je zase tiež taký unikát v tomto.
Hej, aj niekedy rozmýšľam, že či vlastne to, že je Inter, myslím, až tretí najhorší v driblingu v rámci série, že či je tým, aká je skladba kádra, alebo je to jednoducho tou taktickou zviazanosťou, že jednoducho hrajú tak ten nacvičený systém, že sa do tých driblingov v podstate ani až tak nemá kto a kedy dostávať.
No, ja sa odmýšľam nad tým aj, že kto by to dokázal, lebo na ten dribling tak potrebuješ mať rýchlosť a keď si to tak zoberieš, tak máš tam, povedzme, že Lautaro, len Lautaro hraje niekedy, vieš, tak z hĺbky, čiže on si to viac menej, že naráža, a potom tam máš Dimarka, Turama, ktorí to zvládnu. Dumfries bol dosť často zranený, a čiže ešte možno Barella by to vedel. Čiže máme možno 3-4 hráčov maximálne, ktorí to robia, kým tí ostatní predsa len majú hráčov, ktorí to vedia zobrať na seba. No a druhá vec je, že môže to byť aj, vieš, aj tou taktikou, keď vedia, že sa nemusí rozbehnúť, ale že keď si počká, respektíve si to dajú dvaja, a takže to bude lepšie. Ako tak, keď ja neviem, že si to Chiesa je taký možno trošku sebec, hej, ale zoberie si loptu a proste on to ťahá rovno a nepozerá veľmi na ostatných.
Každopádne pri gole Lautara nepomohol obrancovi ani pokus nasimulovať nejaký faul útočný. To som bol rád, že rozhodcovia na to neskočili, lebo to bolo vidno, že Lautaro len ako rozprestrel ruky, ako keby niekde vo výške jeho pásu, a on sa tam chytal za krk. Takže toto dopadlo dobre, Inter sa dostal do vedenia. Našťastie sme prežili aj chyby rozhodcov, ktoré boli tentokrát proti Interu. Tam jednak, keď Zola podľa mňa jasne odstrčil De Fraya a zakončil z toho dosť nebezpečne. Tam ešte tú strelu, myslím, Bastoni, či kto to zblokoval.
Pavard,
že vlastne tá strela potom neskončila gólom, ale bol tam podľa mňa útočný faul, a potom akože úplnú korunu tomu dala tá penálta odpískaná vlastne po rozhodnutí videorozhodcu, ale pri tom, ako jasne pri tom zábere takom z tej pravej strany z pohľadu Zomera, tak bolo vidno, že on prvé zasiahol jednoznačne loptu, až potom rukou trafil aj útočníka Fiorentiny. Takže myslím si, že to nemala byť penálta, ale bola. Ale ako náš švajčiarsky brankár sám povedal, tak pred zápasom sa pripravovali aj na túto možnosť. Mal to naštudované, že kam to Nicolas González bude kopať. Tento kopol takým žoržiňovským štýlom.
To som chcel povedať. To som chcel povedať, že je to neuveriteľné, že máš proti sebe Zomera a to kopneš takým štýlom, ako keď jednoducho Jorginho viac menej týmto spôsobom zabil talianské, no nie, že zabil, ale spustil viac menej ten neúspech v kvalifikácii na majstrovstvá sveta.
Áno, áno, úplne mám pred očami tú penaltu, jak to kopal akurát na opačnú stranu ešte raz González. No. A je to taká zvláštna forma exekúcie, keď si predstavíš, aká je tá brána veľká, že jednoducho po zemi k tyčke máš istotu. A takto by som to kopal možno na nejakého brankára, kde by som mal istotu, že sa vždy hádže na nejakú stranu, ale neviem. No, každopádne môžeme poďakovať ofenzívnemu hráčovi Fialiek, že sa stav nezmenil. Takže napriek tomu, že v tomto zápase teda bola štatisticky trošku lepšie na tom Fiorentina, tak Inter dokázal aj vybojovať také škarečie víťazstvo. A to, že Inzaghi sa naučil trošku s Interom vyhrávať aj takto takým škarečím spôsobom, tak možno bude ten kľúčový faktor, pretože to konečne Inter môže dotiahnuť až k tomu majstrovskému titulu.
Nie, ešte to nezaklikníme, lebo ten Juventus, i keď teraz remizoval, stratil body, ale vidíš, že sa celkom rozbieha, už dáva tých golov viac a viac. Čiže ešte ostaňme skromní, ale hej, treba si brúsiť zuby na to skudeto.
Ako máme sa o čo oprieť, ešte keď sa k tým štatistikám vrátim, tak Inter má po 21 zápasoch na konte 50 gólov, ktoré teda skorovali, a inkasovaných len 10, čiže ani nie pol gólu na zápas. Zomer 18 krát v sezóne vo všetkých zápasoch si udržal čisté konto. Takže naozaj jedný z najlepších štatistík celkovo v Európe. A teda, ako sme to už načrtli, pomaly sa presúvame na zápas s Juventusom, ktorý nás čaká v najbližšom kole. Teda ešte spomeniem, že v tomto aktuálnom kole teda aj AC Milano, aj Juventus iba remizovali. Pričom AC Milano dokonca sa podaril taký skvelý kúsok, že dve penalty v jednom zápase zahodili. A Juventus tam zase im uškodila červená karta, ktorú dostal Milik hneď v úvode zápasu, takže ten teraz bude proti Interu chýbať. A do tabulky sa to teda premietlo tak, že Inter je o bod pred Juventusom, opäť, tak ako to bolo aj predtým, ale má ešte zápas k dobru. Takže v prípade úspešného derby de Italia túto nedelu by mohol Inter odskočiť na 4 body. Budeme hrať doma, bude nás tlačiť plný štadión. Myslím, že to tentokrát zvládneme prekonať ten komplex výsledkový z Juventusu?
Dúfam, že áno, lebo naozaj v minulom podcaste o Juventuse dokonca sme tomu zabili. My sa tomu venovali v dvoch častiach po sebe, tomu Juventusu, lebo naozaj je to proste super číslo jedna. A tam som aj hovoril, že ako biedne na tom stojíme v Serie A s Juventusom za posledných 30 rokov, že sme si mohli povedať možno 9 krát, tuším, že sme ich porazili. Čiže naozaj, akože to by to sa až pýta, aby sme vyhrali. Pretože ak vyhráme, tak budeme mať, ako si hovoril, 4-bodový náskok, k tomu ešte zápas k dobru. A to by už mohlo byť nejaký taký ten pomyselný vankúš. Hlavne keď vezmeme do úvahy to, že Juventus je mladý tým, čo až také čudné, že ten Allegri naozaj vyťahuje tých mladíkov ako klobúk dole, hej, že ako s nimi ide pracovať. Ale uvidíme, že čo to urobí s psychikou týchto mladých hráčov, či sa potom dokážu akože pozviechať, ak by to takto dopadlo ideálne, či potom nebudú viac strácať. Ja verím tomu, že áno, a že potom ten náš skúsený Inter už snaď dokráča k tomu vytúženému cieľu mať dve hviezdičky nad logom.
Hej, no Allegri dobre zapracovala tých mladých hráčov, s tým ma tiež akože prekvapil, ale otázka, že či to bol jeho cieľ, alebo je to skôr taká znúdzecnosť, keďže vieme, že oni mali rôzne interné problémy. Takže ten káder tak všelijako museli potom lepiť.
Vieš čo, no to je zase také diskutabilné. Neviem, či si pamätáš, keď sme mali takú debatu, to ešte dávno, dávno, to ešte aj viac menej po prvého Conteho sezóne, keď ja som povedal, že už vtedy sa špekulovalo, že by Conte mohol odísť. Ináč pravdepodobne bude tréner AC Milana od nového roka. Čiže akože to je tiež charakter, že Juventus, Caviera jak blázon v Juventuse, proste aj ho trénoval. Sice je pravda, že menej úspešný ako Allegri, ale proste pýtal s ním tri tituly a vrátil ho na tú mapu. Následne prišiel ku nám a teraz akože do AC Milana je to také, akože trošku by si mal uvedomiť, no ale však je to jeho vec.
Je to, taký, tomu, je to taký Ibrahimovič medzi trénermi.
Asi, no aj to jeho správanie, minule mi vyskočilo, včera dokonca mi vyskočilo video, ako sa Lautaro, to si presne pamätám ten zápas, keď ho vystriedal a Conte a Lautaro tam rozkop, tam kopol do fľašky s vodou a tam sa hádali, ja si hovorím, že no, vidíš to, lebo vtedy neviem už koho tam vystriedal, koho tam poslal, ale niekoho, som bol vtedy tiež taký rozčulený, že si tam dáva tých svojich. No ale späť možno k tomu Allegrimu, tak Allegri akože, alebo tomu, čo som začal, tak ja som chcel, aby už po prvej Conteho sezóne, aby prišiel Max, lebo proste Allegri je top tréner. Nech si hovorí, kto chce, čo chce a tie blbosti o tom, že Conte vybudoval Allegrimu tým a že Allegri len ťažil z Conteho práce, sú akože také trošku nezmysly, lebo Allegri tam potom urobil 4-krát double a 2-krát sa dostal do finále Ligy majstrov, čo Conte nevedel ani postúpiť zo skupiny. To aj s nami, aj s Juventusom. Aj. Čiže mne to akože neprekvapuje, že ten Allegri jednoducho, keď sa naserie a vidí, že ten skúsenejší alebo slabší hráč proste nepočúva, respektíve neplní, čo má, tak on sa s tým neserie a tam poslal proste tých mladých. To už minulého roku som bol prekvapený, to neviem, či si videl ten zápas s Benficou, kedy už to naozaj bolo také, že neviem, koľko tam bolo, 4-1, alebo taký nejaký už rozostrašný výsledok. Zrazu on tam vystriedal tých hráčov a tam poslal toho Samuela Ailing Juniora.
Áno, to som myslel, že som videl ten zápas. Hej.
No a ešte tam poslal aj toho Suleho, alebo Sole, ja neviem, ak sa ani číta, toho, čo teraz hraje bomby v Frosinone. A jednoducho zrazu jeden gól, druhý gól a začali tlačiť. Čiže on sa s tým akože úplne tak, že nesere a musím povedať, že akože klobúk dole, vieš. A to, ako dokázal toho Turka Yildiza dať hore, ako vedel, ako vie pracovať s Vlahovičom a ako viac menej udržal tú mentalitu takú víťaznú v Juventuse, hoci, ako hovorím, že tam vyťahol tých odchovancov. Nehovoriac o tom, že Fagioli má trest kvôli hazardu, respektíve kvôli stavkovaniu, Pogba kvôli dopingu. Čiže ešte aj také má tam v úvodzovkách rany, ale aj napriek tomu vidí, že... A tak som to počítal, on tušil hneď s 5 alebo 6 odchovancami.
Môže byť, hej.
Čo je tiež brutál. A zober si, že Gatti ešte donedávna bol na stavbe. Hej. Miešal tam cement či betón na stavbe a už teraz má štvorku na drese a proste je opora Juventusu. To je neuveriteľné. Proste to je neuveriteľné, že my, koľko peňazí sme dali do toho klubu, respektíve majiteľia, jak to tam lepíme, točíme, snažíme sa kupovať hráčov a proste si stiahnu niekoho, to samozrejme, že je to nadsázka, hej, ale že si zoberú proste niekoho zo stavby a vidíš, a je to proste vynikajúci hráč, čiže dúfal som, že bude trvať aspoň 2 roky ešte Maxovi, kým to dá dokopy, keďže majú to určovníctvo, aké majú a nemôžu nakupovať nejakých veľkých hráčov, ale klobu dole, no, teď ja to mám popovedať viacej, sú to zmrdí.
A pritom nie, že by Inter mal nejakú zlú akadémiu, však Primavera tiež patrí k najlepším, ale jednoducho to zapracovávanie tých mladých hráčov a je v Juventuse lepšie Inter. Keď už niekto náhodou nejak akože sa viacej ukáže, tak bohužiaľ väčšinou ho potom Inter predá. Teraz aktuálne sa rieši Valentin Carboni, o ktorého majú záujem West Ham, Brentford a aj Fiorentina. Inter sa tvári, že ho chce zapracovať do kádra a tie ponuky boli na nejakých 15 až 20 miliónov, údajne ho Inter pod 35 nepredá, čo by mohlo znamenať, že si ho nechá, ale uvidíme.
No áno, máš pravdu v tomto, že máme celkom dobrú tú akadémiu a máme tých všelijakých hráčov. A škoda, že sme predali aj Giovanniho Fabianiho, aj Cesareho Casadea do Chelsea a Agüero už je v Sevilli. Lebo predsa len majú akože dobrú kvalitu a neviem, či sleduješ Fabiana Bologni, ale mne sa páči, ako hrá, bojuje, hoci nie je možno až taký produktívny, ale taká zaujímavá osmička to je. Čiže a ja si myslím, že kľudne títo traja majú akože obrovský potenciál byť náhradníkmi za tých našich hráčov a tiež by sme sa mohli inšpirovať Juventusom, alebo keď si zoberieš také City, tak aj City už v posledné obdobie tým už má vybudovanú nejakú identitu tej hráčskej zostavy, tak viac menej už nemusia nakupovať ja som povedal, že úplne hotových hráčov, ale takých, poviem to tak, že predhotových hráčov, keď napríklad ak bol Bernardo Silva alebo Rodri, ale že už vedia ísť aj do tej argentínskej ligy a tam mať nakupujú, či už Alvareza, alebo teraz kúpili jedného šikovného z River Plate. Čiže dalo by sa ísť aj takou, že lacnejšou cestou možno, ale stále kvalitnou. Čiže toto je stále také naše manko a dúfam, že Carboni ho si necháme, lebo naozaj sa celkom dobre rozbieha v tej Monze.
Áno, aj tam sa mi vyslovene páči, aj tam hráva vlastne pravidelne, takže za ňo by som bol rád, ale ako nasvedčuje predošlé kroky ako Interu, tak vôbec by ma neprekvapilo, keby ho opäť predali ako ďalšieho z týchto mladých. Uvidíme. Každopádne do toho zápasu s Juventusom by Interu mal chýbať iba Cuadrado, čo je možno trochu škoda, lebo práve v tom zápase, v tom prvom zápase s Juventusom, tak práve Cuadrado ako striedajúci hráč a taký ten typický zmrt, ktorý tam prišiel proste narobiť rozruch, tak bol platným hráčom. Obzvlášť keď si zoberieme, že vlastne Dumfries prakticky nehráva, čo myslím si, že tiež len nasvedčuje tomu, že je jednou nohou na odchode z Interu, aj keď teda boli tam že vraj nejaké rodinné dôvody, pre ktoré vynechal ten super pohárový zápas, ale nič bližšie som o tom nezachytil, že o čo tam išlo.
No možno ku tomu Dumfriesovi ešte môžeme povedať aj to, že jak sme sa bavili o tej asymetrii, že ten Di Marco hore a na tej ľavej strane, že tam vie ten Carlos Augusto potočiť, či už s Bastonim, alebo s Di Markom, keď už povedzme, že je o zápase rozhodnuté, respektíve, že keď bránime, tak viac menej taká tá rotácia na tých dvoch miestach toho pravého beka a povedzme takého, že wingbacka medzi tými troma, že Bisek, Pavard a Darmian je funkčná, tak možno aj preto ten Dumfries nehrá, neviem. I keď ja si osobne myslím, že tým, že Dumfries je taký aj fyzický, že on by kľudne mohol akože hrať aj, vieš, na tej pozícii, kde hraje Pavard. Že by bol taký, že stiahnutejší.
Fyzicky by mohol, ale myslím si, že herne na to úplne nemá, pretože on je v tomto taký zvláštny, lebo mne sa nikdy ako... Pamätám si viacero nejakých aj pozičných chýb alebo aj technických chýb vo vlastnej 16-ke z jeho strany, však urobil nám nejaké tie penalty a podobne. A na druhú stranu, keď hrá toho wingbacka, tak mi zase chýba od neho, aby práve bol ten, čo uzatvorí tú zadnú tyč alebo ide do toho súboja 1-1, taký, aby bol nejaký taký odvážnejší. Čiže ako keby ani tam, ani tam. A je pravda, že nejak sa mi úplne nepačili jeho výkony v čase, keď ešte nastupoval do zápasov, takže možno, že len jednoducho nemá formu a preto nehráva?
Aj to je možno, vieš, on je, keď si bereš ten jeho naturál, tak on má takú v úvodzovkách nevýhodu, i keď Carlos Augusto je v tomto lepší, lebo on je minimálne taktický disciplinovanejší v tej defenzíve oproti Dumfriesovi, ale Dumfries je proste taký, že ofenzívny back, vieš, on by sa vynikajúco hodil do 4-3-3, 4-2-3-1, proste do tej obrany s dvoma stopermi a s dvoma takými ofenzívnymi krajnými obrancami, tak ten by bol super. No. Vieš, druhá vec je, vieš, akože ono aj ten ofenzívny obranca v tej trojčlennej obrane má svoje miesto, však ten Pavard, len ide o to, že ten Dumfries by sa musel tak trošku, ak by kopíroval hru Pavarda, tak by to bolo, že super.
Ale skôr to vidím tak, že naozaj ho Inter predá ako jedného z hráčov, za ktorého by ešte mohla prísť celkom zaujímavá suma.
Tak asi by to bol luxus mať Pavarda, že by Pavarda kryl, alebo naopak, že by Pavard kryl Dumfriesa, keď vieme ho streliť. Keď by prišla ponuka, povedzme, že znovu sa Manchester United v rámci toho, že Erik ten Hag chce urobiť tam Ajax v Anglicku, že keď nakupuje tých hráčov jak blázon, či už Antonyho, alebo aj nášho Onanu, tak možno, že by ho chcel kúpiť, i keď on, samozrejme, Dumfries bol v Alkmaare, ale či počkaj, kde bol, či v PSV? Teraz som sa tak
mám pocit, že skôr PSV to bolo.
Asi PSV, ale proste jednoducho, že je to Holandian. A čítal som nejaké také tie reči, či vlastne články už minulého roku, respektíve v lete, že by mal ísť do Manchester United, no, za nejakých 50. Tak nakoniec išiel André. No keby išiel za 50, by som sa nepohneval.
No to by sme boli všetci radi. Tak keď mohli dať za tragického Antonyho neviem koľko, 100 miliónov, tak nech kľudne dajú aspoň 50 za Dumfriesa a ešte budú možno radi.
Tak asi si myslím, že je lepšie by bol ako ten fan Bisaka, čiže kľudne, no tak i keď musím povedať, že ho mám rád celkom Dumfriesa, čiže vieš, že ja nemám proti nemu nič a celkovo viac menej v tom našom týme nevidím tam nikoho, čo by mi bolo, že vyslovene by som mal voči nemu averziu.
Áno, tak určite. Dumfries je taká vďačná postavička s tou jeho takou väčšie zabratenou tvárou. Takže
no, zase musím povedať, že keď má svoj deň, napríklad v tom zápase s AS Rím, tak to bolo akože mega, jak tam koho Zalewskiego točil a proste si z neho robil dobrý deň. To v tom zápase bolo top.
Áno, áno. Aj on akože tie fyzické predpoklady mal dosť dobré, ako ja si pamätám, že on prichádzal ako náhrada za Hakimiho, s tým, že vieme, že Hakimi je proste akože super rýchly. No a tento náš Holandian tiež akože rozhodne nie je pomalý, plus je taký fyzickejší, fyzicky lepšie stávaný, no len teda neviem, či je to chýbajúcou odvahou alebo nejakou technickými nedostatkami. Jednoducho tiež tomu niečo málo chýba. Ale väčšie starosti budeme teda so skladbou kádra pravdepodobne Allegri, lebo teda tomu sa vykartoval Milik. A Rabiot a McKennie by mali byť k dispozícii, ale tiež mali nejaké drobné zdravotné problémy. A Chiesa pravdepodobne len na lavičke naskočí, začne teda.
Tak budú to musieť nejakým spôsobom vyriešiť. Na druhú stranu je treba povedať, že tým pádom možno bude hrať v základe Yildiz, čo je akože, hovorím, mal 17 rokov, ale talent jak svinia. Takže nečaká nás nič ľahké. Nečaká nás nič ľahké, respektíve možno, že aj Timothy Weah uvidíme. Čiže, ale bečo, ja dúfam tomu, že to bude naozaj zápas o prvé miesto, proste, že aj my, aj oni sa budú snažiť to vyhrať a nebude to o tom, že sa dohodnú, že opäť spískajú takú tú dohodu o neútočení a že dajme to na remisku a rozhodne sa akože mimo, hej. Proste už sa vykašlíme na ten pragmatizmus a proste poďme si to rozdať, lebo naozaj chcem vidieť akože to derby do Itálie so všetkým, čo k tomu patrí. Proste nech tam sú emócie, nech tam sú proste fauly, nech tam sú kontroverzie, nech tam sú červené karty. Proste nech to je presne tak, ako keď sme boli, že no proste, ak to bolo stále.
Hej, no, ako ten prvý zápas spoločný v tejto sezóne, teda, ktorý sa odohral 26.11. a skončil 1-1, tak do toho zápasu sme išli v takom rozpoložení, aspoň ja som to tak vnímal, že Juventus vtedy mal aj problémy so zostavou, ani nemali vtedy nejakú formu, oni tie zápasy tam tak akože pozliepali voláko. A hovorím si, že rozhodne je teraz ten najlepší čas na to, aby to Inter proste konečne výsledkovo zvládol. Nevyšlo, takže bola to taká akože sklamanie tá remíza. A teraz je tá situácia trošku iná, že teraz už, tak jak aj ty si hovoril, že ten Juventus sa rozohral do celkom slušnej formy. ale zase hráme doma a zase na tom San Siro predsa len Interu viacej verím. Takže opäť by som rád veril tomu, že Inter ten zápas vyhrá.
Dúfam, že ten zápas vyhráme, pretože aj v tom poslednom ročníku, čo sme vyhrali titul, tak tiež to bolo také, že vyhrali sme titul, ale tesne predtým vypadli v semifinále práve s Juventusom, je to taká potom taká pachuť, vieš, keď nás Juventus proste nám robí zle. Čiže jednoducho potrebujeme v tom roku alebo v tej sezóne jednoducho vyhrať. Ale na druhú stranu, ako hovoríš, my máme formu, sme doma, fanúšikovia sú že perfektní, na San Siro to žije. Aj teda v zápase s Fiorentinou, tak bol plný sektor hostí a proste sme ich úplne tam prekričali, čiže sme mali tam také kvázi čiastočne domáce prostredie. Takže verím tomu, že jednoducho pevno San Siro a ideme do nich. Jednoducho neexistuje, aby sme ten zápas nevyhrali.
No budeme držať palce. Ja ešte dodám ako takú zaujímavosť, že teda odložený zápas Atalantou je nakoniec naplánovaný na koniec februára. 28.2. budeme hrať za Atalanto vlastne dohrávku 21. kola. Takže tam sa potom tá tabulka zase uprace na rovnaký počet zápasov u všetkých. No ale bolo by pekné, keby sme už teraz po 23. kole teda sa dostali na rozdiel 4 bodov pred Juventus. Pretože tretie AC to už stráca na Juventus 7 bodov a už od 4. miesta dole tam je tá priepas ešte väčšia, takže naozaj Juventus je momentálne náš už tradične najväčší rival a jediný klub, ktorý zatiaľ drží krok.
A predsa len si myslím, že je to o mnoho lepší pocit, respektíve, že o mnoho viac ma to baví, ako keby sme, že máme bojovať o titul s Neapolom. Nič proti Neapolu, je tam tiež nejaká rivalita, ale predsa len Juventus je Juventus. A asi aj ten titul o mnoho viacej chutí, ak ho získame proti Juventusu, než keď ho získame proti AS Rím, alebo vlastne minule sme ho získali proti AC Milanovi, keď je pravda, že potom už ten náskok bol že brutálny.
Hej, tak ja som to už spomínal, myslím, v podcaste predtým, že ja som istým spôsobom rád, že Juventus akože takto drží krok, lebo naozaj, ak to teda dobre dopadne pre nás, tak o toto bude to skôr to také sladšie.
No veď to, že keď tak na tým aj uvažujem, že tak historicky, kedy sme vyhrali, tak my si to pamätať proste nemôžeme, lebo sme mladí. I keď už máme svoj nejaký ten rok a už ani nejaké to 10 ročie Inter sledujeme. A neviem, ani kedy naposledy sme možno vyhrali nad Juventusom. Lebo v roku 89, čo ja si už pamätať vôbec nemôžem, asi ani ty, tak vtedy sme to dali nad Neapolom, potom sme vyhrali titul v roku 80, tam sme, neviem už koho ani, dali dole, zdá sa mi, že aj z Rím, čiže možno ešte niekedy v 60. rokoch sme akože obehli Juventus. Čiže to, ten komplex väčšine druhého týmu, no teraz to môžeme konečne zmeniť. No. A bolo by to krásne, ak by to urobil Inzaghi a ešte v takom finančnom rozpoložení, v akom sme.
Tak, to môžeme len súhlasiť. Takže výsledok uvidíme na Nova Športe v nedeľu 4.2. od 20.45. Hrá sa teda na San Siro. A myslím, že na dnes to bude pomaly všetko. A dúfam, že sme opäť prinesli nejaké počúvateľné zaujímavosti z dielne a z diania okolo Interu a talianskej série A.
No a zostáva už iba poďakovať vám za vašu pozornosť a komentujte, lajkujte, zdieľajte a šírte kanál o najlepšom klube na svete.
Takže majte sa pekne, Forza Inter.
Do počutia.